Koranti septuali ayisop. Kanzuru anarsop. Suparu zuna na na ngwen koti atunwar nga. Aleso tibe bena balbere. Ti zaari ibza bena misoli ira. Ni bomzana ire vyan. Tibe teryan ib beleni nibe. Tibe teor ana ngwen eru tuleni anibe. Ti niana ireka yilminga sa. Borwika niweza nye keti inni min ana mwini. Eke, ayil nuatina mana, wakia ime osola, abeli demna bora ziena osoli. Ana mwini besa odirbe. Bel atenda nga na mwini na zon abetiero, kebeta nye akrita yil nuoyur vyelo dano kia. Akrita nga na i ana mwini mentato torza. Tim minga bendebe ti hire yire kure anibe. Sore Yezu kretano. Timma, ti yire na keti in anyi tonton bir a Yezu zun. Bono ve, ana amin olna yike. Akia okia lia lige soga. Ol minga no kia lia tiso kie puo. Ko iti ban a oyur vyalo dano kia na kia lia krita niu yanga. Eke, Titere ya nabu si zanga me ya ora duuli puwanati yanga. Kaa kwenu nga nabe tertoa ta yiti mziye uyi na mziye. Pieru bore za tatina. Ea be dinti kwe. Ami ina me titola guwa. E tituantol. Be diuti na gwari. Ebe pautie. Be lopti ni tiyo. Eke be kutie. Kura lena akrita kun beati yangani. Ka o nyo voro mitwa sa ati yangani. Tina sa kya vora. Eke akun gyereti ni kura le a Yezu yur yam. Ka o nyo voro mitwa sa ati yangana ibun pira apuo. Anangme anga. Akun tone ni ati zye. E a nyo voro tone a nyi zye. A sep son yela. Insa ona de. Aleso in ep. Ati mya. A saude be nga tiyaro tina tera na soti mi saude. E ale na soti yere. Bonu ven. Ti baani ana. A sobne na i asore Yezu ule yi akun pwa. Mina ina ti lani a Yezu le yi akun pwa. Ona detina lani nyi a uzie. A nyimi ana ti saor tuza. Ka na mwen malo tare ni yaga dole. Lena ni yaga na puria na mwini yaani au yuru vyelo dano yao. Aleso tibe beza na balbere. Atinisa olna saa, saa saone kerea. Atinisa olna bea pwomia, liyewe ni pala bibirza. Akwiero tina paora erenga, beze bom a yuru vyelo dano na be divuo ebe kuralea yange. A yuru vyelo dano nga yaona akwiero anga kiorbeti. Bomne tina boru keti paga. Obe yi bombe na minyay. Bombe na be minyano. Bombe na minyay ben beser. Eke a bombe na be minyay bekurale.